Latvija Eiropas Savienības transporta nozares vairāku rādītāju salīdzinājumā ierindojas 9. vietā, nedaudz atpaliekot no Igaunijas, kur ierindojasies 7. vietā, un pamatīgi apsteidzot Lietuvu, kur atrodas 18. vietā. Kopumā Eiropas Savienībā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir gūti labi panākumi, piemēram, infrastruktūras kvalitātes un dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu atvēršanas jomā, bet vājāk veicies ar jaunu darba vietu radīšanu nozarē. Tiesa, kā uzsver Eiropas komisijas pārstāvis Jakobs Adamovičs, par vienu no prioritāriem rādītājiem dalību valstu reitinga tabulās tiek uzskatīta drošība.
Šī tabula ir konstruktīvs instruments, lai salīdzinātu Eiropas Savienības dalību valstu īstenotos transporta politikas elementus. Viens no galvenajiem elementiem, protams, ir satiksmes drošība. Un tieši satiksmes drošības uzlabošanas jomā mēs ļoti cieši strādājam kopā ar visām dalību valstīm. Un tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem – uzlabot satiksmes drošības rādītājus visās Eiropas Savienības dalību valstīs.
Tieši drošības rādītāji ir galvenais apstākļus, kas ietekmē to, cik augstu vietu reitingā ieņem katra dalību valsts. Tomēr vērā tiek ņemtas arī investīcijas nozarē un uzsāktie pasākumi, uzsver Jakubs Adamovičs.
It is one of the important ones indeed, because every person that dies in road accident is a person too much.
Jā, patiešām, ceļu satiksmes drošības sasniegumi ir vieni no galvenajiem valstu rezultātus ietekmējošajiem rādītājiem, jo ik viens, arī viens upurs uz ceļa ir pār daudz. Tomēr šajā tabulā mēs vērtējām arī citus rādītājus, piemēram, ilgtermiņa investīcijas transporta un enerģētikas infrastruktūrā. Mēs tāpat arī vērtējām transporta politikas ieviešanu. Tomēr ir jāsaprot, ka tas ir momentu uzņēmums, kas nav domāts kā negatīvs vēstījums. Gluži otrādi, tabulas mērķis ir motivēt un iedrošināt pievēršanos visām ar transporta nozari saistītajām politikas jomām.
Jāpiebilst, ka Latvijas transporta nozare labākos rezultātus uzrāda Eiropas Savienības direktīvu ieviešanas jomā un pēc nozarē nodarbināto sieviešu īpatsvara. Savukārt pēc tādiem rādītājiem, kā satiksmes sastrēgumi un pasažieru apmierinātība, Latvijas rādītāji ir vidēji. Savukārt sliktākais rādītājs sasniegts autoceļu drošības jomā, kur aktīvākus pasākumus, piemēram, ieviešot fotoradarus, Latvija uzsākusi tikai šobrīd. Tiesa, valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis vēl nesen prognozēja, ka šobrīd uzsākto pasākumu rezultātus nav pamata gaidīt ļoti drīz.
Es domāju, ka šādā īsā laika periodā tādus secinājumus vai rezultātus mēs noteikti nevaram redzēt, bet ja mēs atgriežamies vēsturē, kad bija iepriekšējais fotoradaru projekts, kurš, diemžēl, neveiksmīgi beidzās, tad mēs viennozīmīgi varam apgalvot, ka tas ir pareizais virziens un pareizais ceļš. To apstiprina ne tikai mūsu pieredze, bet tā ir visas pasaules pieredze, kad šie tehniskie līdzekļi ir jābūt, lai uzlabotu satiksmes drošību.
Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības dalību valstu transporta nozares reitinga tabulā šogad augstāko vietu ieņem Nīderlande, bet tai seko Zviedrija, Somija, Apvienotā Karaliste un Dānija. Gunārs Valdonis, Latvijas Radio.